Азаттык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 9-may, dushanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Haydalish. Avtosanoat uchun mas'ul bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov ishdan chetlatilgani aytilmoqda. Oyliksiz 500 boshlar. Toshkent viloyat fermerlar kengashi 500 boshlarga 1 yildan beri maosh bermayapti. Kafolat xati. Andijonda ota-onalardan bolasini masjidga jo'natmaslik haqida tilxat olinmoqda. Bayram tabrigi. Prezident Karimov hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushidagi g'alaba bilan qutladi. Hamkorlik. Afg'oniston bilan Rossiya harbiy hamkorlik bo'yicha yangi shartnoma imzoladi. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Farrux Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston rahbari Atambayevga mustahkam sog'liq va ezgu tilaklarini ham bildirgan. Xalqlarimiz tarixidagi bu shuhratli sanani nishonlar ekanimiz o'zlarining beqiyos qahramonligi, jasorati va matonati bilan qonli jang maydonlarida hayotini qurbon keltirib, kelgusi avlodlar uchun tinchlik va ozodlik yo'lida kurashgan front ortidagi fidokor mehnati bilan umumiy g'alabamizni ta'minlab berganlar xotirasi oldida ta'zim qilamiz deya iqtibos keltiriladi xabarnomada Karimovning telegrammasidan. O'zbekiston prezidenti qirg'iz xalqiga tinchlik va ravnaq tilagani ham aytiladi rasmiy bildiruvda. Prezident Karimovning bu yilgi 9-may sanasi munosabati bilan qilgan chiqishlarida sobiq sovet davriga xos Ulug' Vatan urushi va g'alaba atamalarini tilga olayotgani ham e'tiborlidir. O'zbekistonda 1999-yilda bu atamalardan voz kechilgan, o'shandan beri mazkur sana xotirlash va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Tojikiston rasmiylari poytaxt Dushanbada 9-may g'alaba kuni terror xurujini amalga oshirish niyatida bo'lgan Islomiy davlat ekstremist guruhining 4 nafar tarafdori qo'lga olinganini bayon qildi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotga ko'ra, Rossiya politsiyasi taqdim etgan ma'lumot asosida Tojikiston fuqarosi Doston Mengliqulov 6-may kuni Dushanbaga kelib, Dushanbaga uchib kelgach aeroportda qo'lga olingan. Rossiya politsiyasi taqdim etgan ma'lumot 2-may kuni Moskvada bir necha nafar markaziy osiyolik Rossiya poytaxtida terror xurujini rejalaganlik aybi bilan qo'lga olinishi ortidan qo'lga kiritilgani aytilmoqda. Mengliqulovning 3 nafar sherigi Tojikiston janubida qo'lga olingan, ularning barchasi Suriyadagi Islomiy davlat guruhi buyrug'iga binoan Tojikistonda terrorchi harakatlarini rejalashtirganlikda gumonlanayapti. Rossiya sportchilarining doping iste'mol qilganiga doir ma'lumotlarni oshkor etgan Vitaliy Stepanov o'z ixtiyorida Rossiya dopingga qarshi kurash idorasi sobiq rasmiysining Sochi Olimpiadasida oltin medal yutgan sportchilardan kamida 4 nafari doping ishlatganini tan olgani yozib olingan audio borligini iddao qildi. 8-may kuni AQSh telekanalining 60 daqiqa dasturiga intervyu bergan Stepanovning aytishicha, 15 soatlik audio yozuvda Rossiya doping laboratoriyasining sobiq rahbari Grigoriy Rodchenkov bilan suhbat yozib olingan. Stepanov doping ishlatgani iddao etilayotgan sportchilar ismlarini keltirmadi. Uning aytishicha, Sochi Olimpiadasida Federal xavfsizlik xizmati dopingga qarshi jarayonning har bir bosqichini nazorat qilishga harakat qilgan. Jahon dopingga qarshi kurash agentligi matbuot vakili Ben Nichols tashkilot Stepanovning intervyusini ko'rib chiqqani va u ilgari surgan iddaolarini zudlik bilan o'rganib chiqishini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko, agar Ukraina bo'lmasa, Rossiya 2-jahon urushida g'alaba qozona olmasdi deya bildirdi. Urush faxriylari bilan 8-may kuni o'tkazilgan uchrashuvda Poroshenko ukrainaliklar Qizil armiya, Sovet partizan otryadlari, aksil Gitlercha koalitsiyaga a'zo boshqa armiyalar safida ham Ukraina isyonchilar armiyasi otryadlari tarkibida natsizmga qarshi jang qilganlarini qayd etdi. Bu urushda ukrainlarsiz g'alaba qozonilmasdilar deya ta'kidlaydi Poroshenko. 2010-yilda Rossiya Ukrainasiz ham Germaniya ustidan g'alaba qozongan bo'lardi degan Vladimir Putin bilan go'yo g'oyibona bahsga kirishgandi. 2-jahon urushi yillari Rossiya va Ukraina Sovet ittifoqi tarkibiga kirgan ittifoqdosh respublikalar bo'lgan. O'tgan yildan boshlab Ukrainada 8-may Yevropaning boshqa ko'plab mamlakatlarida bo'lgani kabi xotira va sulh kuni sifatida nishonlana boshlagan. O'tgan hafta oxirida Putin Paras tungi bo'rlar baykerlar klubi a'zolari g'alaba yo'llari bo'ylab deb nomlangan moto yurishi doirasida Chexiya poytaxtiga kirib keldi. Praganing markaziy Vatslav maydonida rus baykerlarini chexiyalik faollar norozilik hayqiriqlari bilan kutib olishdi. Hodisa aks etgan videoda Ukraina, AQSh, Yevropa ittifoqi va NATO bayroqlarini ko'tarib olgan faollarning rus baykerlariga qarata yo'qolsin bosqinchilar va Jomadon vokzal Rossiya degan qichqiriqlarni eshitish mumkin. Hayqiriqlarga javoban baykerlar signal chalib, yurida davom etgan va Olshan qabristoniga borib, Sovet askarlari qabriga gul qo'yishgani xabar qilinyapti.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Marhamat, murojaat qiling. Ozodlik Mobi va Sayfon proksilari yeng shimarib tayyor turishibdi. Sizni albatta efirdan so'ng saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dasturimizni keyingi kunlarda davom etayotgan GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlarga doir so'nggi tafsilotlar bilan boshlaymiz. Bosh vazir o'rinbosari ayni paytda O'z avtosanoat kompaniyasining boshqaruv kengashi raisi 46 yashar Ulug'bek Roziqulov o'tgan juma kuni vaqtincha ishdan chetlatilgan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasiga ko'ra, Roziqulov GM O'zbekiston shirkatida olib borilayotgan tergov ishi davomida so'roq berayotgani bois, o'z arizasiga ko'ra vaqtincha ishdan ozod qilingan.
Bosh vazir o'rinbosari tergovga tortilgani haqida gapirgan yana bir ozodlik manbasi o'tgan hafta MXHning maxsus guruhi tomonidan qo'lga olinib, tergov qilinayotgan GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov o'zidan yuqori mulozimlarga qarshi ko'rsatma bera boshlaganini ham iddao qildi. Ayni manbaning aytishicha, tergov ketayotgan bois Roziqulovning diplomatik pasporti olib qo'yilgan. Material chop qilinayotgan 9-may kuni Roziqulov ismi O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari sifatida hukumat internet portaldan olib tashlanmaganini qayd etishi lozim. Uning hibs qilingani haqida rasmiy ma'lumot yo'q. O'zavtosanoat idorasi matbuot xizmati Ulug'bek Roziqulov lavozimidan chetlatilgani va GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilov qamoqqa olingani to'g'risidagi ozodlik so'roviga javob qaytarmadi. Bundan oldin O'zbekistonda GM O'zbekiston ishi bo'yicha shirkat bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingani ortidan O'zavtosanoat boshqaruv raisi O'zbekiston bosh vazirining o'rinbosari Ulug'bek Roziqulovning ham tergovga chaqirilgani haqida ozodlik manbalari o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib bildirgan edi. O'tgan hafta oxirida bosh vazir o'rinbosari Roziqulovning qochib ketayotib aeroportda qo'lga olingani haqidagi mishmishlar ijtimoiy tarmoqlarda urchidi. Internetdagi eltus.com sayti esa Roziqulovning izolyatsiya qilingani borasida o'z manbalariga tayanib bildirdi. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida bu iddaolarni rasman tasdiqlata olmadi. O'zbekiston boshqaruv elitasini ichidan bilgan Ozodlikning yana bir manbasi
Ruzikulov har holda qamoqqa chap bera olmaydi. U hozir uy qamog'iga teng holatda. Uy qamog'ining haqiqiy qamoqqa aylanishi esa bir kun ichida kutilayotgan voqea. Uch o'rtoq ertagi tugadi. Hayot Sharifxo'jayev, Zelimxon Haydarovning jiyani va Ruzikulov kursdosh o'rtoq edi. Ular hamjihatlik bilan biznes qilib kelishdi. Keyin Sharifxo'jayev qamaldi. Haydarovning jiyani esa o'ldi. Navbat Ruzikulovga
deya iddao qildi. Ayni paytda GM O'zbekiston shirkatida keng ko'lamli taftishlar davom etmoqda. Avvalroq Ozodlik GM O'zbekiston bosh direktori Tohir Jalilovdan tashqari yana kamida 10 odam hibsga olingan va ular orasida Jalilovning o'g'li ham borligini yozgan edi. Ozodlik manbalari hibsga olinganlar orasida shirkat rahbarining o'g'li va o'rinbosarlaridan biri ham borligini aytmoqda. Jalilovning o'zi hamon Milliy xavfsizlik xizmati yerto'lasida so'roq qilinayotganini aytgan manba jinoiy sxemalar vositasida sotilgan avtomobillar egalaridan musodara etilayotganini ham iddao qilmoqda.
Demak, avtosanoat uchun mas'ul bo'lgan bosh vazir o'rinbosari Ulug'bek Ro'ziqulov GM O'zbekiston shirkatida borayotgan tergovlar bois ishdan olingani aytilyapti. Ozodlik albatta GM O'zbekiston shirkatidagi keng ko'lamli taftishlar bilan bog'liq holatlarni o'rganishda davom etadi. Siz aziz tinglovchi Ozodlikni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Andijon shahridagi 30-chi umumiy o'rta ta'lim maktabidagi o'quvchilarning ota-onalaridan yozgi ta'til vaqtida bolalarini masjid, noqonuniy hujralar, PlayStation, internet kafelarga yubormaslik, shuningdek tilanchilik, mashina yuvish, benzin sotish kabi ishlarga mashg'ul qilmaslikka kafolat bermoqdalar. Ozodlikka yo'llangan kafolat xatida bu talablar O'zbekistonda ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasi asosida qilinayotgani aytilgan.
Ozodlikka yo'llangan xabarga kafolat xatining nusxasi ilova qilindi. Unda Andijon shahridagi 30-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi nomi bitilgan. Tilxatda ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasi asosida qo'yilgan ilk talab namoz va masjidga oiddir. Tilxat mazmuni bilan tanishing. Men farzandimni yozgi ta'til davomida tartibli bo'lib yurishga, odob-axloq normalariga to'g'ri rioya qilishga, ta'lim to'g'risidagi qonunning 30-chi moddasini bajarishga, namoz o'qish uchun masjidga bormasligiga, noqonuniy hujralarda tahsil olmasligiga, turli diniy oqimlarga qo'shilmasligiga, bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullanmasligi, tilanchilik, aravakashlik, mashina yuvish, benzin sotish kabi o'quvchiga xos bo'lmagan ishlar bilan shug'ullanmasligiga, yo'l harakati xavfsizligiga rioya qilishga, tig'li vositalar olib yurmasligiga, ta'til vaqtida xorij davlatligiga olib chiqib ketmaslikka, kechki soat 18 dan keyin ko'chaga chiqarmaslikka, internet, game club, PlayStationlarga bormaslikka, ochiq va yopiq suv havzalari, anhorlar, kanallar, daryo va ko'lda cho'milmasligiga kafolat beraman. Agar yuqorida keltirilgan talablarga javob bermasam, men uchun amaldagi qonun hujjatlariga asosan chora ko'rishingizga roziman, deb yozilgan kafolat xati matnida. Ana shu kafolat xatiga imzo chekkan ota-onalarga talabni bajarmagan holda nima chora ko'rilishi haqida ushbu xatda ma'lumot berilgan. O'tgan haftada shahardagi maktablardan birining 3-chi sinfida o'qiydigan farzandi uchun ana shunday tilxatni imzolagan andijonlik uy bekasi talablarni bajara olmagan holda unga qanday chora ko'rilishi mumkinligi haqida qo'shimcha ravishda ogohlantirilmaganini aytmoqda. Unga ko'ra o'qituvchi uyga kelib, kafolat xatiga imzo chektirib ketgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol jumladan shunday dedi. O'tgan hafta uyimizga kelib, bolamning o'qituvchisi shu kafolat xatiga qo'l qo'ydirib ketdi. Biz aslida har chorakda qo'l qo'yamiz. Qatil xatlarga o'tkir tig'li narsalarni qo'lga bermaymiz, ko'l, kanallarda cho'milishga yuvormaymiz, bozorda savdo qildirmaymiz, hujraga qo'ymaymiz degan gaplar bo'ladi doim, dedi ismini oshkor etmayotgan muzey bekasi. U may oxiriga qadar umumiy o'rta ta'lim maktabining 5-7 sinflarda o'qiyotgan yana 2 bolasi uchun ham kafolat xatiga imzo chekish kerakligini aytdi. Uning aytishicha, o'quvchilarning ota-onalaridan bunday kafolat xati olish amaliyoti keyingi 3 yildan buyon kuzatilmoqda va kafolat xatida berilgan va'dalarning bajar bajarilishini o'qituvchilar muntazam kuzatib borishi kerak. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu ayol bolalarning masjidga kiritilmasligi, juma hayit namozlariga ham militsionerlar, uchastkavoylar masjid oldida turib bolalarni umuman yaqinlashtirmasligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, ismini oshkor etmayotganimiz bu uy bekasi paxta terimi mavsumi oldidan ham ota-onalar ana shu mazmundagi tilxatlarga imzo chekishini eslatib o'tdi. Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi mushtariylardan biri shunday kafolat xatiga imzo chektirishganiga Farg'ona shahrida guvoh bo'lganini yozdi. Unga ko'ra, bu yerda ham maktabning 3-sinfida o'qiydigan o'quvchining ota-onasi kafolat xatiga imzo chekkan. O'zbekiston Respublikasining ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasida esa shunday belgilangan: ota-onalar yoki qonuniy vakillarining vazifalari. Voyaga yetmagan bolalarning ota-onalari yoki qonuniy vakillari bolaning qonuniy huquqlari va manfaatlarini himoya qilishi shart hamda ularning tarbiyasi maktabgacha umumiy o'rta maxsus kasb hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Hozircha Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi va Respublika xalq ta'limi vazirligidan qonunning ushbu aniqlunda moddasini asos qilib olib, ota-onalarga qo'yilayotgan talablarning aksariyati bolalar va ularning ota-onalari haqlari manfaatlarini himoya qilish emas, balki cheklayotganiga oid savollarga javob olishning imkoni bo'lmadi.
Demak, Andijonda maktab o'quvchilarining masjidlarga va internet kafelarga bormasligi, shuningdek ko'chada turli xil ishlar bilan shug'ullanmasligi borasida ota-onalardan kafolat xati olinmoqda va bu holat Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Farg'onada ham kuzatilmoqda. Mamlakatning boshqa joylarida vaziyat qanday? Agar bu borada biror ma'lumotga ega bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar qilib qo'yishni unutmang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Har seshanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik onlayn va payshanba kunlari sizga taqdim qilinadigan bahs onlayn eshitirishlarini siz to'g'ridan to'g'ri YouTube tarmog'i orqali tinglash va ayni paytda tomosha qilish imkoniga egaligingizni ham eslatib o'tsam, dasturimiz yana O'zbekistondan olingan, aniqrog'i Toshkent viloyatidan olingan mavzu bilan davom etadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Toshkent viloyatining g'alla fermerlariga agrotexnik masalalar bo'yicha maslahat beruvchi 500 boshilarga 11 oydan beri maosh berilmayotir. Har bir fermerdan yil boshida agronom xizmati uchun degan iddao bilan oldindan pul olinganiga qaramay, viloyat fermerlar kengashi bu pullarni egasiga o'tkazishga shoshilmayotir.
Ozodlikka Toshkent viloyatida 500 boshchilik qiluvchi agronomdan kelgan ma'lumotga ko'ra, g'alla mavsumida 8 oy fermerlarga agrotexnika qoidalari bo'yicha maslahatchilik qiluvchi 500 boshlar qariyb 1 yildan beri oyligini ola olmayotir.
2014-yil fevralda 500 boshchilik degan ish joriy qilindi. Qishloq xo'jaligini biladigan oliy ma'lumotli agronomga 500 gektarga g'alla ekkan fermer bektirilgan. 8 oy davomida biz ularga maslahat beramiz. Chunki hamma fermer ham qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassis emas. Biz hokimlik bilan fermer o'rtasida vositachimiz. G'allani qachon ekib, qachon o'rish, qachon qalaqa dori berishga o'xshagan masalalarda ularga maslahatchilik qilamiz. Mavsumda biror narsa o'xshamasa, hokimdan so'kishni eshitadigan ham bizmiz.
Deydi 500 boshlik ishiga oydinlik kiritgan bu agronom. Suhbatdoshga ko'ra, yangi ta'sis etilgan 1 yilda 500 boshlarga maoshni g'alla Altek aksiyadorlik jamiyati Agrobank tomonidan berilgan plastik kartochkaga 8 oy davomida pul o'tkazish orqali to'lab kelgan. 2015-yildan hukumat yangi qaroriga ko'ra 500 boshlar maoshi fermerlar kengashiga o'tkaziladigan bo'ldi-yu, maoshimiz g'oyib bo'ldi deb davom etadi toshkentlik agronom 500 boshi.
Kengash 2015-yil hisobidan 2 oy uchun maosh berdi. Hozir 2016-yilning 6 oyi, 16-yilning 5 oyi uchun maosh berilmagan. Viloyat g'alla altegiga chiqsak, biz pulni fermerlar kengashiga o'tkazganmiz, ulardan so'ranglar, dedi. Fermerning hamma pulini g'alla alteg taqsimlaydi. Urug'lik uchun buncha qarzsan, soliqqa buncha, agronom maslahat uchun buncha, deb fermerning hisobidagi pulni bular oladi. Fermerlardan so'rasak, ulardan 500 boshlar uchun deb mavsum boshidanoq pul olib qolishganini aytishdi. Har bir fermerdan agronom maslahatiga deb 500 ming so'mdan olindi. Endi tasavvur qiling, bitta rayonda qancha fermer bor u, asosan g'allachilikka ixtisoslashgan viloyatda qancha bor. Bu sonni 500 mingga ko'paytirsangiz, ancha pul chiqadi. Ana shu pulni bir yildan beri kimdir aylantirib bizga bermayapti. Hozircha atrofda xizmat haqini olgan birorta 500 boshini bilmayman.
Deydi Toshkent viloyatidagi 500 bosh agronomlardan biri. 9-may kuni O'zbekistonda xotira va qadrlash bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilingani bois, bu shikoyatni o'rganish davomida rasmiy idoralardan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston fermerlar kengashi qorovuli bayram munosabati bilan mazkur idorada o'zidan boshqa hech kim yo'qligini bildirdi. Ozodlik hafta davomida Toshkent viloyat fermerlar kengashining agronom 500 boshilar nomidan kelgan murojaatiga munosabatini o'rganishga harakat qiladi. O'zbekistonda davlatga qarashli konsern va aksiyadorlik jamiyatlarining o'z ishchi xizmatchilariga oylar davomida maosh to'lamay kelayotgani oddiy holga aylanib bormoqda. Bundaylar orasida mamlakatdagi eng yirik O'zbek Energiyadan tortib, O'z avtosanoat faxri sanalmish GM O'zbekiston kabi shirkatlar ham bor. O'zbekiston Markaziy banki rasmiylari davlat korxonalari xizmatchilarining maoshlari vaqtida to'lanmayotganiga bu shirkatlar qarzdorligi, ular hisob raqamining bo'shab yotgani sabab ekanini aytadi. Ayni paytda ayrim korxonalarda moliyaviy boshqaruvga aloqador shaxslarning hisob raqamidagi mablag'ni ishchi xizmatchilarga berishni ataylab kechiktirib, bu pullarni o'z shaxsiy manfaati uchun ishlatayotgani haqida jiddiy gumonlar mavjud.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook, Odnoklassniki, Instagram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Agar siz ushbu ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsangiz u hanuzgacha Ozodlik do'stlari safida bo'lmasangiz, albatta sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida qozonilgan g'alaba bilan tabrikladi. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan xabarnomada aytilishicha, O'zbekiston rahbari Atambayevga mustahkam sog'lik va ezgu tilaklarni ham bildirgan. Xalqlarimiz tarixidagi bu shuhratli sanani nishonlar ekanmiz, o'zlarining beqiyos qahramonligi, jasorati va matonati bilan qonli jang maydonlarida o'z hayotini qurbon keltirib, kelgusi avlodlar uchun tinchlik va ozodlik uchun kurashgan front ortidagi fidokor mehnati bilan umumiy g'alabamizni ta'minlab berganlar xotirasi oldida ta'zim qilamiz, deya iqtibos keltiriladi xabarnomada Karimovning telegrammasidan. O'zbekiston prezidenti qirg'iz xalqiga tinchlik va ravnoq tilagani ham aytiladi rasmiy bildiruvda. Bundan ro'parasi bir yil avval Moskvada g'alaba kuni munosabati bilan o'tkazilgan MDH sammitida Karimov bilan Atambayev 2-chi jahon urushida kim qancha hissa qo'shgani masalasi ustida aytishib qolishgandi. Bundan tashqari, shu yil boshrog'ida O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hududga o'zbek qo'shinlari kiritilishi ortidan ikki prezident o'rtasidagi ziddiyat yana kuchaygani kuzatildi. Qirg'iziston prezidenti iyun oyida Toshkentda o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitiga bormasligini ham e'lon qilgan. Prezident Karimovning bu yilgi 9-may sanasi munosabati bilan qilgan chiqishlarida sobiq sovet davriga xos Ulug' Vatan urushi va g'alaba talama atamalarini tilga olayotgani ham e'tiborlidir. O'zbekistonda 1999-yilda bu atamalardan voz kechilgan va o'shandan beri bu sana xotirlash va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. Karimov 8-may kuni Toshkentdagi xotira maydonida sana munosabati bilan o'tkazilgan marosimda so'zlagan nutqida ham Ulug' Vatan urushi va g'alaba kuni atamalarini tilga oldi. Shu kunlarda yurtimizda, qishloq va shaharlarimizda, har bir oila va xonadonda katta-yu kichik barcha vatandoshlarimiz 9-may xotira va qadrlash kunini Ulug' Vatan urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 71 yilligini keng nishonlamoqda, dedi Karimov. Yakshanba kungi nutqida Islom Karimov tinchlik osoyishtalik haqida, harbiy paradlar o'tkazish kuch namoyishidan boshqa narsa emasligi haqida, buyuk davlatlar kichik davlatlar bilan teng maqomda bo'lishi lozimligi haqida, O'zbekiston hech kimga o'z hududidan harbiy baza uchun joy bermasligi va harbiy bloklarga qo'shilmasligi haqida, qo'shnilar bilan tinch totuv yashash kerakligi va shu kabi boshqa mavzularda ham so'zlagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Xabar va ma'lumotlaringizni albatta kutib qolamiz. O'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar borasida foto va video tasvirlar jo'natishni ham unutmang. Diqqatingizni xalqaro mavzuga qarataman. Afg'oniston bilan Rossiya harbiy hamkorlik bo'yicha yangi bir shartnoma imzoladi. Rasmiy Kabul avvalroq bir necha bor Rossiya va Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlardan terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash sohasida Afg'oniston uchun yordam so'rab kelayotganida, tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hgan.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda rasmiy Kobul va Rossiya o'rtasida harbiy hamkorliklar xususida bir shartnoma imzolangani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Shkep Mustag'rining ma'lum qilishicha, ushbu shartnoma asosida Rossiya Afg'oniston harbiy kuchlariga zamonaviy harbiy texnikalar yetkazib beradi.
موافقتنامه‌ای که اخیراً میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فدراتیف روسیه از جانب
yaqinda Afg'oniston va Rossiya baland martabali rasmiylari o'zaro harbiy hamkorliklar bo'yicha muhim bir shartnomaga qo'l qo'ydilar. Mazkur shartnoma asosida Rossiya tomoni Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga harbiy texnika va zamonaviy qurol aslahalar yetkazib beradi. Ayni holda afg'on harbiylari Rossiya harbiy bilim yurtlarida ta'lim olib, harbiy tayyorgarlikdan o'tkaziladilar.
Dar sohati ki niyoz mahsus bo'lsa, bu Afg'oniston hamkori mi?
Afg'oniston prezidenti so'zlovchisi Shoh Husayn Murtazaviy hozirgi kunda Afg'oniston uchun Rossiya hamkorligi muhimligi ustida to'xtalib, rasmiy Moskvani ayrim sohalarda, ayniqsa terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Afg'oniston davlatiga yaqindan yordam ko'rsatib kelayotganini tilga oldi.
Hamkoriy bisyor nazdik va mushtarak edoran, ham dar baxsh muboraza ba mavad muhaddir.
Afg'oniston va Rossiya narkotiklar va terrorchilikka qarshi kurash sohasida bir-birlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelmoqdalar. Kelajakda tomonlar aro boshqa sohalarda ham hamkorliklar amalga oshirilishi kutiladi.
Intizor meravatki, hamkoriha dar baxshhoy diga va abodi diga nez beshtar va nazdiktar shavad.
Afg'on kuzatuvchilar Rossiya bilan Afg'oniston aro hamkorliklar amalga oshirilishi ahamiyati ustida ta'kidlab, rasmiy Kobulni terrorchilik hamda narkotiklarga qarshi kurash bo'yicha Rossiya yordamlariga jiddiy ehtiyoji borligini aytadilar. Ularga qaraganda, Rossiya Afg'onistonni yaqindan taniydi va mamlakatning hozirgi davrdagi ehtiyojlarini yaxshi anglaydi. Afg'on tahlilchi Mehrob Ali Saftari bu haqda mana bularni tilga oldi.
ta'sir musbat qohat dosh dar suratiki Rossiya Afg'onistonni himoyat bo'kunad.
Rossiyaning Afg'onistonga ko'rsatajak yordamlari mamlakatdagi mavjud mushkillarni bartaraf etish uchun o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Afg'onistonda terrorchilikka qarshi kurashda Rossiya yordamlariga jiddiy ehtiyoj seziladi.
In favqulodda ta'sirgozor va musbat qohat bo'd.
Afg'oniston davlati so'nggi yillar ichida ayrim davlatlar, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Almaniya, Fransiya hamda NATO va Avropa birlashmasi kabi yirik tashkilotlar bilan ayrim sohalarda, jumladan terrorchilik va narkotiklarga qarshi kurash borasida bir qator muhim shartnomalar imzolagan. Olim Ko'hgan, Ozodlik radiosi, Kobul.
o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Tojikiston rasmiylari poytaxt Dushanbeda 9-may g'alaba kuni terror xurujini amalga oshirish niyatida bo'lgan Islomiy davlat ekstremist guruhining 4 tarafdori qo'lga olinganini ma'lum qildi. Rossiya sportchilarining doping iste'mol qilganiga doir ma'lumotlarni oshkor qilgan Vitaliy Stepanov o'z ixtiyorida Rossiya dopingga qarshi kurash idorasi sobiq rasmiysining Sochi olimpiadasida oltin medal yutgan sportchilardan kamida 4 nafari doping ishlatganini tan olgani yozib olingan audio borligini iddao qildi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko agar Ukraina bo'lmasa Rossiya 2-jahon urushida g'alaba qozonolmasdi deya bildirdi. O'tgan hafta oxirida Putin parast Tungi bo'rilar baykerlar klubi a'zolari g'alaba va yo'llari bo'ylab deb nomlangan moto yurishi doirasida Chexiya poytaxtiga kirib keldi. Praganing markaziy Vatslav maydonida rus baykerlarni chexiyalik faollar norozilik hayqiriqlari bilan kutib oldilar. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida. Demak, saytimizda siz nafaqat xabarlarni, balki efir davomida tinglayotganingiz boshqa barcha mavzularni ham topish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz saytimizda agar efirimizni to'liq ravishda tinglay olmagan bo'lsangiz, audio formatda ham efirni to'liq tinglash imkoniga egasiz. Demak, dasturimiz endi Ozod nazar rukni bilan davom etadi. Bu safar Ozod nazar ruknini hamkasbim Sirojiddin Islom tayyorladi. Sirojiddin bu safar Londondan jurnalist Pahlavon Sodiq bilan suhbatda bo'ldi.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun Londondan jurnalist Pahlavon Sodiqning ozod nazari. Pahlavonjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Pahlavon, sizga telefon qilishimdan, mana shu ozod nazarga taklif qilishimdan maqsad 5-may kuni London shahrida bo'lib o'tgan o'sha hokimlik uchun saylovda Leyboristlar partiyasi nomzodi Sodiqxonning g'alabasi bo'ldi. Sodiqxon g'alabasi kutilganmidi?
Demak, avvalambor kontekstga qarash kerak, Sirojiddin. Kontekst shundan iboratki, ya'ni oxirgi paytlarda butun Yevropa, nafaqat G'arbiy, Sharqiy Yevropada ham jumladan va hatto o'sha okean orti Amerikada ham o'ngdan so'lga butun irqchi va millatchi siyosatchilarni o'rtaga chiqayotganini ko'ryapmiz. Buni demak, eng chiroyli o'sha illustratsiyasi misoli bu Trampni, Amerikadagi Trampni kampaniyasi bo'la oladi, ma'lumki. Shu manzarada Sodiqxonni bir musulmon emigrant oilada voyaga yetgan, demak, kambag'al bir oilada voyaga yetgan, butun shu islomofobiya manzarasida, demak, musulmon bir siyosatchini London singari, demak, o'sha dunyoni moliyaviy markazlaridan bo'lgan, bir dunyoni poytaxtlaridan bittasi bo'lgan shaharga hokim etib saylanishini o'zi, shu faktni o'zi juda katta bir siyosiy voqea bo'la oladi. Endi masalan, o'sha kutilgan edi, kutilmagan edi deb ayta olmaymiz, chunki bir qancha faktorlar bor. Masalan, birinchidan Londonni o'zi bilan bog'liq faktorlar. London, bilasiz, kosmopolitan bir shahar va demakki, kosmopolit bir shahar va elektoral elektorat ham bu yerdagi saylovchilar ham kosmopolit deb aytish mumkin, o'sha turli millat, turli elatlar, turli dinlar, demakki, turli madaniyatlardan, demakki, kelib chiqqan, kelib chiqishi turli madaniyatlardan bo'lgan turfa xil qarashdagi odamlar yashashadi. Shu ma'noda Londonga xos bir ko'rinish edi deb aytishimiz mumkin. Bu ko'rinish, demakki, bilan bog'liq, demakki, Britaniyaning o'zining ichidagi ichki siyosati bilan bog'liq faktlar ham bor bu yerda. Masalan, azaldan London, demak, Leyboristlar partiyasini, o'sha Britaniyani eng asosiy solchi partiyasi bo'lgan Leyboristlar partiyasini qo'rg'oni bo'lib kelgan, oxirgi mahalliy saylovlarga qaraladigan bo'lsa, demak, bu oxirgi natijalar ham shuni ko'rsatyapti. Lekin bu yerda Sodiqxonning o'zini shaxsi bilan bog'liq Masalan,
Sodiqxon haqida gapiradigan bo'lsak, Sodiqxonning shaxsiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, u qanday bir shaxs? Ya'ni nimasi bilan o'zini saylovchilarni o'z shaxsiga diqqatini jalb eta oldi?
Endi Sodiqxon kecha yoki bugun paydo bo'lgan bir siyosatchi emas, juda demakki yosh, adashmasam 15-16 yoshida o'sha kollejda yo liberalistlar partiyasiga a'zo bo'lib kirgan, tarjimai holiga qaraladigan bo'lsa va o'sha bundan avvalgi liberalistlarning oxirgi hukumatida, Gordon Brown hukumatida transport vaziri lavozimini egallagan bir siyosatchi, o'zi kelib chiqishi inson huquqlari advokati, bu yerda o'sha Liberty degan mashhur nohukumat tashkiloti, inson huquqlari bilan shug'ullanadigan nohukumat tashkilotini raisi bo'lgan. Demak, ya'ni boshqaruvda tajribasi bor bir odam, lekin shunga qaramasdan uni o'ziga xos jihatlari ko'proq rol o'ynadi deb aytish mumkin, o'sha xarizma Sodiqxondagi. Chunki masalan boshqa natijalarga qaraydigan bo'lsangiz, liberalistlar faqat Londonda poytaxtda yaxshi natija ko'rsatdi, xolos. London tashqarisidagi barcha saylov okruglarida, demak, liberalistlar uchun orqaga ketish bo'lgan. Bu yerda Sodiqxon tanlagan strategiya, birinchidan shaxsiy, ikkinchidan o'sha Sodiqxonni o'zi tanlagan saylov kampaniyasidagi strategiya, o'zi pozitiv kampaniya deb aytayotgan strategiya muhim rol o'ynadi deb o'ylayman. Boshqa saylov kampaniyalarida bo'lgani kabi mojarosiz bo'lgani yo'q bu kampaniya ham. Yodingizda bo'lsa, o'sha liberalistlarni ichidagi antisemitizm bilan bog'liq bir da'volarni o'rtaga chiqishi, oldingi London hokimi Ken Livingstonni Gitler senistini qo'llab-quvvatlagan deb aytgan demakki bayonotlari London demakki Sodiqxonni kampaniyasiga jiddiy zarba bergani aytildi. Bundan tashqari liberalistlarning hozirgi rahbari Corbynni demakki siyosati ham Corbynni demak unchalik qat'iyatli emasligi ayrim masalalarda Sodiqxon kompaniyasiga ma'lum bir darajada zarar bergani aytilyapti. Shu ma'noda Sodiqxon tanlagan strategiya shundan iborat bo'ldiki, demak, birinchidan o'sha Corbyndan o'zini demak masofa saqladi, o'zini uzoqroq tutdi. Ikkinchidan demak Ken Livingstonni demak bayonot yuzasidan juda qat'iy demakki mavqeda bo'ldi. Ya'ni bular bu bayonotlar to'xtatilishi kerak, tekshirilishi kerak. Liberalistlarning ichida demak liberalistlarning ichida antisemitizm bilan bog'liq muammo bor va bu hal etilishi kerak degan bayonotlar bilan chiqdi. Bundan tashqari Sodiqxonni agar kompaniyasiga qaraladigan bo'lsa, o'sha bironta kim bo'lmadiki, o'sha bu yerdagi turfa dinlar, xususan masalan yahudiylar, o'sha antisemitik deb atalgan bayonotlar manzarasida yahudiylar jamoasini ziyorat qildi, bu jamoa bilan yaqindan muloqotlar qildi, musulmonlar bilan birga albatta, va demak sinagoglarga bordi, rabbilar bilan ko'rishdi. Endi yahudiylar London aholisini, London saylovchilarini boyligi 3% tashkil qiladi, xolos. Lekin ularni demak elektoral og'irligi tosh bosadigan bir demak elektorat sifatida ko'riladi. Kuni kecha nimani Sodiqxonni demak birinchi siyosiy kishi, shahar hokimiyatidagi birinchi tadbirlardan bittasi demak kechagi Holokost tadbirlarida ishtirok etishi bo'ldi. Bu anglatmaydiki, masalan Sodiqxon o'zi musulmonligi sabab demak qanaqadir komplekslar bilan yahudiylarga yaqinligini ko'rsatdi degan ma'noda emas. Yo'q, bu bir strategiya edi. Sodiqxon boshidanoq men barcha demak londonliklarning hokimi bo'laman deb keldi, pozitiv bir kampaniya tanladi. O'sha konservatorlarning, uning asosiy raqibi bo'lgan konservatorlar nomzodi Goldsmith, Zak Goldsmithning kampaniyasiga, negativ kampaniyasiga qaramasdan, yodingizda bo'lsa, Zak Goldsmith demakki Sodiqxonni ekstremizmda ayblamoqchi bo'ldi, musulmon ekstremistlar bilan bitta sahnani bo'lishgan, ya'ni bitta yig'inda chiqish qilgan degan gaplar gapirildi, yoki demak terroristlarga aloqasi bor singari pozitiv negativ bir kampaniya qilishga urinildi. Lekin bu yerda eng katta rol o'ynagan narsa London elektoratining o'ziga xosligi, ya'ni
o'ziga xos deb aytyapsiz, xos jihati nimada o'zi? Ya'ni Londonda kosmopolit bir shahar bo'lganligi yoki turli din va irq vakillarini bir joyda yashashimi yoki boshqa faktorlar ham mavjudmi?
Boshqa faktorlar ham bor. Bulardan bittasi demak o'sha konservatorlarni jazolash ma'nosida ham bo'ldi deyishimiz mumkin bu narsa. Bilasiz, Londonning oxirgi hokimi Boris Jonson, jurnalist, mashhur konservatorlardan bittasi, oxirgi 8 yil mobaynida London konservatorlar qo'lida edi va iqtidordagi konservatorlar hukumatining ham o'sha austerity deb atalgan budjet xarajatlarini qisqartirishga qaratilgan amallardan, demak siyosatdan eng ko'p jabr ko'rgan elektorat ham bu Londonda edi. O'sha pasobelarning kesib tashlanishi, eng oxirida mana moliya vaziri Jorj Osbonni budjet, so'nggi budjetni qabul qilish chog'ida o'sha invalidlarni, nogironlarni pasobalarini kesishga urinishi va liberalistlarni bunga qarshi chiqishi, ya'ni ma'lum ma'noda jabr ko'rdi bu elektorat konservatorlardan va Sodiqxonga berilgan ovozni ma'lum qismi bu aksil reaksiya, ya'ni konservatorlarni jazolaydigan bir elektoratni mavqeyi ham deb aytishimiz mumkin bemalol. Bundan tashqari endi masalan aytishingiz mumkinki, nimaga bundan oldin 2 marta demak London konservatorlar nomzodi Boris Jonsonni sayladi, bu safar birdaniga demak Sodiqxonga yon bosib qoldi degan savol so'ralishi mumkin. Gap shundaki, oldingi hokimi Londonni Ken Livingston, yodingizda bo'lsa o'sha qizil Ken deyiladigan, o'zini so'lchi qarashlari bilan tanilgan Ken Livingston uzoq o'tirib qolgan edi, ya'ni Boris Jonsonga qadar uzoq o'tirib qolgan edi. Bu ham demak londonliklarga yoqqani yo'q, ya'ni go'yoki o'zini demak ildiz ota boshlagan bir odamday ko'rina boshlagan edi. Va ikkinchidan, Boris Jonson konservatorlarni juda ko'pchilikdan farqli bo'lib rang barang bir shaxs bo'lgan, juda rangli bir deb aytamiz shaxs bo'lgani uchun ham ovozni olgan edi. Lekin bu safar demak londondagi saylovchilarning ko'pchiligi liberalistlar nomzodiga va shaxsan xususan Sodiqxonni o'ziga ovoz berdi va bu ko'p jihatdan hozir aytilayotgan narsa shuki, bu liberalistlarning mandati emas, bu Sodiqxonning shaxsiy bir mandati deb aytilyapti, ya'ni Sodiqxonga bildirilgan ishlar. Juda ko'p kishi, juda ko'pchilik, hattoki demak Sodiqxonni liberalistlarning keyingi rahbari uchun, demakki agar liberalistlar hokimiyatga kelgan taqdirda bosh vazirlikka bir alternativ, hozirgi Jeremy Corbynga bir alternativ nomzod sifatida ham ko'rayapti. Sirozning
Bahlon, bilasizmi, mana shu Sodiqxonga nisbatan yangragan ayblovlar, xususan uni raqibi tomonidan, Goldsmithlar tomonidan yangragan ayblovlar nafaqat bir shaxs tomonidan, balki o'sha Yevropani boshqa mamlakatlarda ham yangradi. Xususan o'zbeklar ko'p ta'sir ostida bo'lgan Rossiya matbuotida ham bunday to'xtayotgani yo'q. Bugungi kunda ham mana shu Sodiqxonning saylanishini juda ham og'riqli, tabiri joizsa og'riqli qabul qilib tahlil qilayotgan Rossiya matbuotidagi maqolalarni ko'p uchratyapmiz. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Ya'ni ana shunaqangi og'riqli qabul qilish Londonda o'zida yoki Britaniya o'zida ham bormi?
Endi bu masalan Rossiya matbuoti, bilasiz, Yevropaga immigrantlar oqimiga har doim demak salbiy qarab kelgan va demak immigratsiyani, umuman muhojirlikni Yevropa siyosatini eng zaif jihati, eng ojiz jihati, muvaffaqiyatlikka uchragan tarafi sifatida taqdim qilib kelgan va Yevropani butun muammolarini immigrantlar bilan bog'lab kelgan. Bu narsa Yevropani o'zida ham bor, masalan Britaniyani o'zida ham aksil muhojirlik kayfiyati judayam kuchli yerli aholi o'rtasida. Lekin shunga qaramasdan, mana oxirgi saylovda, mahalliy saylovlarda irqchi millatchi partiyalar, o'sha Birlashgan Qirollik Mustaqillik partiyasi, UKIP deymiz, yoki Britain First, Britaniya demak birinchi degan partiyalar, yoki Britaniya millatchi partiyalari, bularni ovozini hammasini qo'shib hisoblaydigan bo'lsangiz, umumiy demak saylovchilar ovozining bor yo'g'i 7%dan ham kamini olishgan. Bu o'sha mediadagi, ya'ni matbuot vositalaridagi aksil muhojirlik tendensiyalarini, demak immigrantlarga qarshi kayfiyatlarga qaramasdan, baribir demak sog'lom aqlni baland kelganini ko'rsatadi. Ya'ni jamiyat oq qoradan iborat emas. Jamiyatni fikri demak o'ngchi yoki so'lchi partiyalar yoki siyosatchilarning oq qora qarashlaridan farqliroq va turfa xilroq degan manzarani ko'rsatayotganini anglatadi. Bu xususan masalan Rossiyadagi o'sha muhojirlarga qarshi kayfiyatlar deymiz manzarasida. Bilamiz, masalan Rossiya matbuoti Fransiyada millatchilarning, nasionalistlarning g'alabasidan quvonchini yashira olgani yo'q. Bu ham o'sha demak muhojirlikni bir qora bir ko'rinish sifatida ko'rsatish, o'sha Yevropani butun muammolariga balogardon qilish sifatida ko'rsatish bilan bog'liq Kreml tanlagan strategiyani muvaffaqiyatsizlikka uchraganini anglatadi. Va bu yerda yana bitta muhim jihat, Sirojiddin, o'zingiz bilasiz, oxirgi yillarda 3-4 joyda bo'lgan portlashlar bois, o'sha g'arb poytaxtlaridagi portlashlar bois Britaniya bayroqdori bo'lgan multikulturalizm, turfa madaniyatlilik degan narsa ish bermadi, ishlamadi, bu uzil kesil muvaffaqiyatsizlikka uchradi deydiganlarni ovozi ko'proq ishlayotgan edi. Ayniqsa Rossiya matbuotiga qarasangiz, o'sha Rossiya davlat telekanallariga qaradigan bo'lsangiz, multikulturalizm Yevropani jar yoqasiga olib kelib qo'ydi degan o'xshash chiqishlar ko'pligini ko'ramiz. Bu Sodiqxonov saylanishi aksiga multikulturalizm hali demak butun demak o'sha afzalliklarni yo'qotgani yo'qligini ko'rsatadigan multikulturalizm hali jamiyat demak Britaniya jamiyatida yoki Yevropada deylik biz o'ylagandan ko'ra yoki Rossiyadagi siyosatchilar o'ylagandan ko'ra chuqurroq ildiz otgani bir qadriyat bir nafaqat bir tendensiya balki bir qadriyatga ham aylanib ulgurganini ko'rsatadigan bir voqea deb o'ylayman men Sodiqxonni Londondagi hokim bo'lib saylanishini.
Sodiqxon oilasidagi 7 uka va bir singil islom diniga hurmat ruhida tarbiyalanganini aytgan. O'sha Goldsmith esa uni mana uni raqibi esa hattoki ekstremizm deb aybladi. Umuman Sodiqxon agar shaxsiy e'tibor beradigan bo'lsak, uning e'tiqodi mana shu musulmonligi qanchalik uni deylik shaxsida bir rol o'ynaydi.
Endi mana bu yerda men bir shaxsiy bir narsani eslab ketmoqchiman. O'tgan yil iyul oyida adashmasam, o'sha biz London shimolidagi masjidimizda juma namozida men ko'rdim Sodiqxonni. Kompaniyasini endi boshlayotgan payti edi. Musulmonlar bilan muloqot qildi va musulmonlar, demak, u yerda musulmonlar ham o'zlariga nisbatan, demak, bo'layotgan ayrim salbiy qarashlar haqida gapirishdi. O'sha islomofobiya haqida gapirishdi. Bu Sodiqxon mavqei shundan iboratki, tabiiyki, masalan, musulmonlar uni o'ziga yaqin ko'rishadi, u ham o'ziga musulmonlarni yaqin ko'radi. Hozirgacha, masalan, butun bu kompaniya davomida eng urg'u berib aytgan bitta narsa shu bo'ldiki, mana otam musulmon edi, onam musulmon, men bir musulmon oilada voyaga yetdim, o'sha Pokistondan kelgan musulmon bir oilada voyaga yetdim va islomni butun qadriyatlarini menga demak otam singdirgan edi. Men bu qadriyatlar ichida katta bo'ldim degan narsa bo'ldi. Bu ma'noda demakki demak e'tiqodli bir musulmon deb ayta olamiz bemalol. Ayni paytda o'ziga nafaqat islomiy qadriyatlari, balki Britaniya o'zini Britaniya jamiyatida, ya'ni bu yerda tug'ilib, bu yerda katta bo'lgan va Britaniyaning butun qadriyatlarini qabul qilgan, o'shanga integratsiya bo'lgan bir inson sifatida taqdim qildi. Ya'ni bir tomondan islomiy qadriyatlari, ikkinchidan demak Britaniyaning o'sha multikulturalizmi yoki demak o'sha bag'ri kenglik, tolerantlik qadriyatlari, bu qadriyatlar demak bir-biriga qarshi chiqadigan qadriyatlar emas, bir-biriga uyg'un qadriyatlar deb bemalol ayta olamiz. Demak, bularni ikkalasini bir sintez qilgan odam sifatida taqdim qildi o'zini va demakki men o'ylamaymanki musulmonlar illo billo faqat o'sha Sodiqxon musulmon bo'lgani uchungina ovoz berdi deb o'ylamayman. Demak, bu yerda musulmonlar ham nafaqat o'sha diniy kelib chiqishi, balki o'zini demak siyosatiga qarab ham, shaxsiga qarab ham, boshqa faktorlarga ham va o'sha liberalistlarni asosiy xalqiy bazasi bo'lgani uchun ham London ovoz berishdi deb o'ylayman. Albattaki uni bir musulmon islom diniga bir aloqasi bo'lgan, islomga aloqador bir shaxsiyati bu yerda rol o'ynadi, lekin faqat bu emas demoqchiman.
Endi Sodiqxondan qanday amallarni kutishyapti londonliklar?
Bu yerda o'sha butun saylov kampaniyasida asosiy mavzular bo'lgan Londonni faqat o'ziga xos bo'lgan muammolar bor, o'sha sotsial uy joy masalasi bor, kam daromadlilarni uy bilan ta'minlash masalasi. Bilasiz, London dunyoni o'sha moliyaviy poytaxti bo'lgani uchun Xitoydan yoki Rossiyadan butun korsilonlar, hatto o'zimiz O'zbekistondan xabaringiz bo'lsa, uchtirib oldim, Londonni markazidagi ko'p million dollarlik uylarni sotib olgan odamlarni eng ko'pchiligi, demak birinchisi ispanlar bo'lsa, ikkinchisi o'zbekistonliklar degan bir statistika e'lon qilingan edi. Ya'ni butun boylar o'sha hatto Londonga kelib ham o'tirmasdan o'tirgan joyda Londonni uylarini sotib olishadida, buni hisobiga demak narx-navo oxirgi yillarda juda demak katta miqdorda demak o'sib ketgan va natijada Londonni o'zida yashayotgan aholi o'sha bir xonali uy bo'lsa bir xonali uyda, ikki xonali uy bo'lsa ikki xonali uyda qadalib qolgan, tiqilib qolgan. Sodiqxonni asosiy urg'u bergan narsasi o'sha sotsial uy joy qurilishlariga e'tibor berishini va demak uyni londonliklar sotib olish imkoniyatiga ega bo'ladigan uylarni, arzon va yashashga qulay bo'lgan uylarni qurish va'dasi bilan keldi asosan va demak boylarni emas, nafaqat boylarni, balki butun o'sha London yashaydigan qatlamlarni, o'rta qatlam, o'rta tabaqa, kambag'al qatlam, davlatni demakki ijtimoiy himoyasiga muhtoj bo'lgan qatlam, bularni hammasini hokimi bo'laman degan va'da bilan keldi. Menimcha, demakki Londondagi elektorat, demakki Londonda yashaydigan aholi ko'proq uni kelayotgan yillarda demakki transport hamda uy joy qurilishida nima qila olishiga qaraydi. Masalan, transport narxlari ham juda qimmatlab ketgan Londonda. Bir kun ko'chaga chiqadigan odam, masalan, shaharga sayohat qiladigan odam kamida 10 funt sarflash kerak bo'ladi va bu deylik o'sha oyda 500-600 pasobiya olayotgan, ma'lum sablarga ko'ra ishlamayotgan yoki ishlasa ham kam daromadli bo'lgan oilalar uchun, odamlar uchun bu juda katta mablag' degani. Ya'ni ikkita narsa asosiy rol o'ynaydi deb bilaman. Birinchisi uy-joy qurilishi, sotsial uy-joy qurilishi, ijtimoiy muhofaza hamda transport masalasi. Ikkalasida ham demakki strategiyasi bor deb ishonaman. Birinchidan o'sha komandasi bor edi buni sotsial uy-joy qurilishiga ko'proq e'tibor bergan. Ikkinchidan o'z vaqtida Sodiqxon transport vaziri bo'lib ishlagan liberallar hukumatida va demakki bu yerda o'sha Crossrail bir deb atalayotgan va ikki hozir 2018dan qurilishi boshlanishi kutilayotgan Crossrail ikki o'sha demak tezyurar poyezdlar qurilishi bilan bog'liq tarmoqni bosh-qosh bo'lgan o'sha loyihani tepasida bo'lgan odamlardan bitta sifatida Londonni demak transport muammosini hal qila oladigan odam sifatida ko'rilyapti. Bu demak bir necha yilga transport narxlarini o'sha chiptalarni avtobus poyezdlarning chiptalarini metro chiptalarini narxini muzlatish borasi bilan kelgan va demak albattaki birinchi qadamlar o'sha transport uy-joy bilan bog'liq bo'lishi kutilyapti. Sirojdin
ozod nazar kunimizda Londondan jurnalist Pahlavon Sodiqning ozod nazari edi. Katta rahmat.
Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat.
Javobsiz savolning o'zi yo'q. O'zingizni qiynayotgan savollarni Ozod javobga yo'llang. Mutaxassislar yordamida unga javob izlaymiz. Savollaringizni Telegram, Viber va WhatsApp orqali +420 724 971 539 raqamiga yo'llang. Savol sizdan, javobi bizdan. Chet el qamoqxonasida jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining pasporti eski bo'lsa-yu, uning qamoq muddati 2018-yilning 1-iyulidan so'ng tugasa, u vataniga qaytishi uchun nima qilish kerak? Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savol javobini topishga harakat qilamiz. O'zbekistonda 2011-yildan boshlangan biometrik pasportlarga o'tish jarayoni 2015-yil dekabrida nihoyasiga yetishi bildirilgandi. Biroq bu muddatda pasportlarni almashtirishga ulgurmaganlar soni ko'pligi bois, eski hujjatlarning amal qilish muddati 2018-yil 1-iyulgacha uzaytirilgan. Lekin eski pasportlar joriy yil 1-yanvardan boshlab xorijda mutlaqo yaroqsiz hisoblanadi. Faqat chet elda yurgan o'zbekistonlik qo'lidagi eski pasportlarning amal qilish muddati o'tmagan bo'lsa, u eski pasporti bilan vatanga qaytib kelishiga ruxsat etilgan. Biroq xorijda jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosining qamoq muddati 2018-yilning 1-iyulidan keyin tugasa va uning qo'lida nobiometrik pasport bo'lsa, u uyiga qanday qaytishi mumkin? Rossiya shimolidagi Arxangelsk viloyati qamoqxonasida o'tirgan 32 yoshli o'zbekistonlik mahbus Sobit Qadamovni ham xuddi shu savol qiynayapti. 4 yil avval o'g'irlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanidan bo'lgan Sobit Qadamov qamoq muddati 2018-yil oxirida tugashi, ungacha eski pasportining amal qilish muddati ham o'tib ketishi va O'zbekistonga qanday qaytishni o'ylab bosh qotayotganini gapirdi.
Qamoqxonada o'tirgan strog rejimda 3 yil u 4 oy bilan 2018-yilgacha noyabrgacha O'zbekiston fuqarosiman. Pasportim O'zbekistonniki pasport. Eski pasport. Eski pasport tug'ilgan bo'lsa, men chiqishdan oldin qamoqxonadan oldin kelib, meni kutib turadilar. Shu nimadan, SMS'dan. O'sha ekanda militsiyalar kelib, meni kutib oladi, meni ushlab, nimaga olib boradi, shaharga olib borib, sentralda men o'tiraman, faqat menga pasport to'g'lamasin. Endi pasport to'g'lab berish kerak, o'zimizni posolstvomiz to'g'lab berish kerak. To'g'lab berolmayapti, mana bolalar o'tiribdi, 8 oydan beri, 1 yildan beri o'tiribdi hali. Turmadan chiqib turib, 5 yil, 10 yil o'tirib, yana o'sha yerda o'tiribdilar, faqat to'g'lab bermayapti. O'zbekistonliklar ko'p bo'ldi.
Qadamovning aytishicha, u o'tirgan qamoqxonada 50 dan ortiq O'zbekiston fuqarolari jazo o'tayapti va ularning barchasining pasporti eskidir. Ozodlikka avval ham bu kabi murojaatlar ko'p bo'lgani uchun Ozod javobning navbatdagi sonida ushbu savolga javob izladik. Xalqaro amaliyotga ko'ra chet el qamoqxonasida o'tirgan xorijlikning pasporti bilan bog'liq muammo bo'lsa, o'sha davlatning huquq tartibot organlari bu haqda elchixonaga ma'lum qilishi lozim. Misol uchun Arxangelsk qamoqxonasida jazo o'tayotgan O'zbekiston fuqarosi Sobit Qadamov vaziyatida qamoqxona ma'muriyati uning qamoq muddati tugashiga 5-6 oy qolganida bu vaqtda Rossiyaning tegishli organlariga xabar yo'llash kerak. Tegishli organlar esa O'zbekiston elchixonasiga so'rovnoma jo'natib, Sobir Qadamovga vatanga qaytish sertifikati so'rashi lozim. Agar Rossiyaning tegishli idoralari elchixonaga murojaat qilmasa-yu, Qadamov qo'lida muddati o'tib ketgan eski pasport bilan qamoqxonadan chiqsa, uning o'zi O'zbekiston elchixonasiga sertifikat so'rab murojaat qilishi kerak. Qadamov kabilar vaziyatida ular elchixonadan vatanga qaytish sertifikatini olguncha Rossiyaning vaqtincha saqlash izolyatorida ushlab turiladi. Ma'lum bo'lishicha, ikkala vaziyatda ham O'zbekiston elchixonasi sertifikat so'ragan fuqaro borasida O'zbekistondagi tegishli idoralarga so'rovnoma jo'natadi va so'rovnoma javobi kelgachgina fuqaroga sertifikat beradi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda qabul qilgan O'zbekiston Respublikasiga qaytish uchun sertifikat berish tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga muvofiq qo'lida eski pasporti bo'lgan o'zbekistonlik uchun mazkur hujjat O'zbekistonga kirish huquqini beruvchi hujjat hisoblanadi. Mazkur sertifikatni olish uchun elchixonaga quyidagi hujjatlarni taqdim etish lozim. Elektron ariza, ya'ni anketa, eski pasport, 35-45 mm hajmdagi 4 surat, 55 AQSh dollari miqdoridagi konsullik yig'imi va albatta xorij qamoqxonasida jazo o'tab ozodlikka chiqqani haqidagi hujjat. Arizachining o'zi konsullik bo'limiga shaxsan murojaat qilishi lozim bo'ladi. Amaldagi tartibga ko'ra vatanga qaytish sertifikati 5 ish kunidan uzog'i bilan 1 oygacha bo'lgan muddatda berilishi lozim. Lekin sertifikatni oylab kutish holatlarining sababini O'zbek elchixonalari shu paytgacha izohlagan emas. Vatanga qaytish uchun sertifikatni olib, O'zbekistonga qaytgan fuqaro yangi pasportni rasmiylashtirish uchun o'zi doimiy yashaydigan joydagi ichki ishlar idoralariga ushbu sertifikatni topshirishi lozim. Biz ozodlik tinglovchilari iltimosiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi konsullik bo'limlarining manzillarini saytimizda keltirib o'tganmiz. Shuningdek, ozodlik saytida biometrik pasport 1001 savol va javob sahifasi orqali biometrik pasport bo'yicha ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka shuningdek WhatsApp va Telegram ijtimoiy tarmoqlari orqali ham xabar yo'llash imkoniga egasiz. Bizning ushbu tarmoqlardagi raqamimiz 420-724-971-539. O'zingiz guvohi bo'lganingiz voqea hodisalar haqida albatta ozodlikka xabar yo'llashni unutmang. Shuningdek video va foto tasvirlaringizni ham kutib qolamiz. Dastur davomida tinglaganingiz mavzular, xabarlar va maxsus dasturlarimizni albatta saytimizda o'qish va tinglash imkoniga ma'lumotga egasiz. Shuningdek, siz ozodlikda tinglaganingiz mavzularni ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari, jumladan Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Twitter tarmoqlari orqali ham o'qish, kuzatish imkoniga egasiz. Demak, saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.